Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Khadija Riami, tukikukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo, ikiwa Jumatano Disemba 30 mwaka 2020. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, huko Nigeria, utaalam wa usalama nchini humo unatia shaka madai ya maafisa kwamba uhasama kati ya wakulima na wafugaji wa ng'ombe ulisababisha wimbi la utekaji nyara hivi karibuni.
Na katika habari nyingine, katika makala ya matukio ya mwisho wa mwaka, tunaangazia baadhi ya matukio muhimu yaliyotokea kwa upande wa wanawake mwaka huu wa 2020 hapa Marekani na kwingineko Afrika.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Habari za dunia zinasomwa kwako na Khadija Riami.
Na katika habari za dunia asubuhi ya leo, rais wa Marekani Donald Trump amelisihi baraza la Senate kushikilia kura yake ya turufu kwa matumizi ya ulinzi ya takriban dola bilioni 740, ambapo amedai kuwa itakuwa ni uongozi dhaifu na uliochoka wa Republican katika baraza hilo endapo ataruhusu hatua hiyo kupita. Katika matamshi ya kukemea dhidi ya Trump ambayo anakuja katika siku za mwisho za uongozi wake wa miaka minne, baraza la wawakilishi lilipiga kura kwa idadi kubwa Jumatatu jioni kutupilia mbali kura ya turufu ya Trump, na huenda baraza la Senate hivi leo likafanya hivyo hivyo. Senate iliidhinisha mswada huo kwa kura 84 dhidi ya 13 mapema mwezi huu, zaidi ya theluthi mbili ya kura zilizokuwa zinahitajika kutupilia mbali kura ya turufu ya Trump. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema jana kwamba ushirikiano wa kijeshi na Moscow na Ankara hautaingilia kati vikwazo vya Marekani kwa Uturuki kununua mfumo wa ulinzi wa makombora kutoka Russia. Washington mwezi huu iliadhibu Uturuki kwa kununua mfumo wa ulinzi wa makombora S-400 na hivyo kuwekewa vikwazo vya nadra dhidi ya mshirika wa NATO. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo wakati huo alimweleza mwenzake wa Uturuki Mevlut Cavusoglu kwamba vikwazo vya Marekani vilikuwa na azma ya kuizuia Russia kupata mapato makubwa kutokana na mauzo hayo. Jana Cavusoglu alitembelea Moscow kwa mazungumzo na mwanadiplomasia wa juu wa Russia Lavrov, ambaye aliwaambia waandishi wa habari kwamba tumethibitisha azma yetu ya pamoja ya kuendeleza uhusiano wa kijeshi na Uturuki. Mpango wa Kenya kufungua shule za msingi na za sekondari wiki ijayo unapata upinzani kutoka chama kikuu cha walimu nchini humo, ambacho kinasema shule hizo hazijajiandaa vyema kufuata itifaki za afya ili kuzuia kuenea kwa virusi vya korona. Wanasema shule zinahitaji angalau mara mbili ya nafasi walizokuwa nazo kabla ya COVID-19 ili kuweka watoto salama. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Baadhi ya watoto wapatao milioni 16 wa Kenya wanatarajiwa kuanza masomo siku ya Jumatatu baada ya kuwa nje ya shule kwa karibu miezi 10 kutokana na janga la COVID-19. Nicholas Gathemia, mwenyekiti wa chama cha walimu wakuu wa shule za msingi nchini Kenya, anasema shule zitapata ugumu kufuatia itifaki za kiafya zilizokusudiwa kupambana na virusi vya korona. Mwezi Oktoba, Kenya ilifungua tena shule kwa wanafunzi wa darasa la 4, 8 na 12. Wanafunzi katika madarasa hayo wanajiandaa kwa mitihani ya mwisho. Ikiwa na idadi ndogo ya wanafunzi, shule ziliweza kupanua madarasa ili kuweka wanafunzi salama dhidi ya virusi. Akagua shule katika kaunti ya Kisumu siku ya Jumatatu, waziri wa elimu George Magoha alisema serikali itagawa dola milioni 190 shuleni ili kuhakikisha kuwa masomo yanaendelea baada ya kufungwa kwa miezi 10 kwa sababu ya janga la COVID-19.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Makamu rais mteule wa Marekani Kamala Harris na mume wake Doug Emhoff walipatiwa chanjo ya kwanza ya virusi vya korona jana Jumanne, hata wakati maafisa wanaonya kwamba kasi ya kutoa chanjo katika nchi imekuwa polepole kuliko ilivyoahidiwa. Harris, Marekani mweusi mwenye asili ya Kihindi, alipatiwa dozi ya kwanza kati ya mbili anazohitajika kupatiwa katika kituo ambacho kwa kawaida kinawahudumia Wamarekani wenye asili ya Kiafrika ambao kwa kiasi kikubwa wamepigwa vibaya na virusi vya korona. Rais mteule mdemokrat Joe Biden, ambaye ataapishwa Januari 20, alipatiwa chanjo wiki iliyopita. Biden amewapa kuweka msukumo mkubwa katika mapambano dhidi ya virusi vya korona, ikiwa ni kazi yake ya kwanza katika urais wake, na anapanga kila Jumanne atatoa maendeleo ya janga hili. COVID-19 tayari imeua zaidi ya Wamarekani 335,000, na Wamarekani zaidi ya 19,000,000 wamepata maambukizi, kwa mujibu wa chuo kikuu cha Johns Hopkins. Wataalamu wa afya nchini Sudan Kusini wamewakosoa waandaji wa tamasha la mwishoni mwa wiki mjini Juba, ambapo maelfu ya watu walikusanyika, ikiwa ni ukiukaji wa dhahiri wa maelekezo ya wizara ya afya inayohusu COVID-19. Mwana muziki mashuhuri kutoka Tanzania Diamond Platinumz alikuwa kivutio cha aina yake katika tukio lililofanyika katika eneo maarufu la uwanja wa Dr. John Garang, akiwemo rais wa nchi Salva Kiir. Watu wengi waliohudhuria tamasha hilo walipuuza maelekezo ya wizara ya afya na shirika la afya duniani WHO kuhusu kutokaribiana au kuvaa barakoa, ingawaji rais Kiir alivaa barakoa. Dr. Angelo Gup Coach, mkurugenzi wa kituo cha dharura cha afya ya umma Sudan Kusini, ambacho kinasimamia kesi za COVID-19 nchini humo, amesema mkusanyiko huo haukuwa sahihi, akisema mamlaka za afya ni vyema zihusishwe kunapokuwa na shughuli kama hizo ambazo zitakuwa na mikusanyiko mikubwa. Wataalam wa usalama wa Nigeria wanatia shaka madai ya maafisa kwamba uhasama kati ya wakulima na wafugaji ng'ombe ulisababisha wimbi la utekaji nyara hivi karibuni katika jimbo la Katsina lililopo kaskazini magharibi mwa nchi. Wanafunzi wa vulana zaidi ya 300 walitekwa nyara mapema mwezi huu, lakini baadaye wakaachiliwa huru. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja na Sande Shomara anaisoma ripoti kamili.
Mamlaka huko Katsina mwanzoni ililaumu utekaji nyara wa vulana wa shule 344 kwa magenge ya majambazi ambao wamewateka nyara baadhi ya watu kwa ajili ya kulipwa fidia katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Nigeria. Halafu maafisa walibadilisha semi wao wakidai utekaji huo unahusiana na mzozo kati ya wafugaji ng'ombe na wakulima juu ya matumizi ardhi. Lakini kamishina mstaafu wa polisi na mchambuzi wa usalama Lawrence Alobi hakubaliani na wazo hilo kwamba wafugaji walifanya shambulizi hilo.
The headsmen, they don't have any problem with the school authority. They don't have a problem with the students. Their problem is between farmers.
Wafugaji hawana shida yoyote na wakuu wa shule au wanafunzi. Shida yao iko kwa wakulima, mahali ambako wanaweza kulisha ng'ombe wao. Kwa hivyo sijui uhusiano kati ya utekaji nyara wa wanafunzi hao na mivutano na wakulima.
Kikundi cha wanamgambo wa Kiislamu Boko Haram kilidai kuhusika katika nyara wa wavulana hao wa shule na kutoa picha ya video inayoonyesha baadhi ya wavulana waliotekwa kabla ya kuachiliwa huru. Madai hayo ikiwa yatathibitishwa yangeashiria mabadiliko ya kundi hilo ambalo hadi sasa limekuwa likifanya kazi hasa katika upande wa kaskazini mashariki mwa nchi. Mtaalamu wa usalama Kabir Adam anasema anaamini utekaji nyara huo ulitekelezwa na majambazi walifanya hivyo kwa maagizo kutoka kiongozi wa kundi la Boko Haram Abu Bakar Shekau.
Call may have been placed at his direct direction. What is more important is who is behind, who are the authority, who makes the calls.
Wito utakuwa umetolewa naye. Kilicho cha muhimu zaidi ni nani anayetoa maagizo. Kwa hivyo ikiwa vikundi vya majambazi waliofanya mashambulizi wamejiweka chini ya mamlaka ya Shekau, basi inamaanisha ndiye yeye ambaye hatimaye aliyetoa maagizo.
Mizozo kati ya wafugaji ng'ombe na wakulima wa mazao imekuwepo nchini Nigeria kwa miaka mingi, na maelfu ya watu waliuawa wakati wa mapigano makali ya ardhi kwa ajili ya malisho. Chama cha wafugaji wa ng'ombe cha Mieti Allah hakizungumza juu ya shutuma kutoka kwa polisi, lakini kundi hicho kilishiriki katika kujadili kuachiliwa kwa wavulana wa shule. Alobi anasema kulaumu mapigano ya wakulima na wafugaji kwa utekaji nyara kunaweza kutupilia mbali uwezekano wa kupanua msimamo mkali katika maeneo mengine ya nchi.
Serikali inajaribu kutumia saikolojia ya watu ili kuwaondoa hofu, lakini nadhani serikali inapaswa kuwa ya kweli kwa watu ili kila kitu kitekelezwe kufuatana na hali halisi.
Mamlaka nchini Nigeria mnao mwaka 2016 ilitangaza kwamba kundi la Boko Haram limeshindwa na hivi karibuni likanusha madai ya kundi hilo hilo juu ya utekaji nyara, wakielezea kuwa ni minong'ono kutoka kwa farasi anayekufa. Lakini wataalamu wa usalama watakuwa wakifuatilia hali hiyo kwa karibu ili kuona nini kitatokea hapo baadaye. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Hadi Ariami anaendelea na habari zaidi za dunia.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mgombea wa chama tawala nchini Niger, Mohamed Bazoum, anaongoza katika matokeo ya awali jana Jumanne, ingawaje idadi aliyopata haijafikia 50% zinazohitajika kuepuka duru ya pili ya upigaji kura. Matokeo yaliyochapishwa na tume ya uchaguzi ni kutoka wilaya 39 kati ya 266, ambapo yanamuonyesha Bazoum akiwa na 40% ya kura mbele ya mpinzani wake wa karibu, rais wa zamani Mahamane Osman, ambaye alikuwa na kiasi cha 15% ya kura. Bazoum, waziri wa zamani wa mambo ya ndani, anatarajiwa kuwa mgombea mwenye nguvu ambaye atarithi nafasi ya rais Mahamadou Issoufou, ambaye anaachia madaraka baada ya kutawala vipindi viwili vya miaka mitano kila kimoja katika nchi yenye takriban watu milioni 23. Jana Jumanne, ushirika wa upinzani wa CAP 2021, ambapo chama cha Osmane ni mwanachama, kilitoa taarifa kushutumu chama tawala kwa wizi kwenye maboksi ya kura kuibiwa bila kutoa ushahidi. Awali tume ya ufuatiliaji ya Umoja wa Afrika ilisema upigaji kura ulikwenda vizuri na kwamba imeona dosari chache kubwa. Watu watano akiwemo msichana mwenye umri wa miaka 12 wamefariki baada ya tetemeko la ardhi la kiwango cha 6.4 kwa kipimo cha Richter kupiga eneo la katikati mwa Croatia jana Jumanne na kuharibu majengo kadhaa, kujeruhi watu 20 na kusababisha mitetemeko midogo katika nchi jirani, kwa mujibu wa maafisa. Kiini cha tetemeko, mji wa Petrinja ambao una kiasi cha watu 25,000, ulipata uharibifu mkubwa sana. Mji huo ulipigwa na tetemeko la kiwango cha 5.2. Jumanne tetemeko liliwakuta watu wakikimbia kutoka kwenye vifusi vilivyofunika mitaa kwa ajili ya usalama wao. Televisheni ya taifa imeripoti kwa watu wanne walifariki huko Glina. Waziri mkuu alithibitisha kifo cha mtu wa tano, alikuwa msichana mdogo huko Petrinja. Jeshi limepelekwa katika eneo kusaidia kuokoa watu kutoka kwenye vifusi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeidhinisha uwezekano mauzo ya silaha 3,000 kwa ufalme wa Saudi Arabia, ikiwa ni makubaliano takriban dola bilioni 290, wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, imesema jana. Mauzo yamekuja katika siku za mwisho za urais wa Donald Trump. Rais mteule Joe Biden aliahidi kusitisha mauzo ya silaha kwa Saudi Arabia, mnunuzi mkubwa mashariki ya kati wa silaha za Marekani, katika juhudi za kuishinikiza Riyadh kumaliza vita na Yemen ambavyo vimesababisha mzozo mkubwa sana wa kibinadamu duniani. Licha idhini ya wizara ya mambo ya nje, tangazo hilo haliashirii kwamba mkataba umesainiwa au mashauriano yamekamilika kwa mauzo hayo.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Mahakama nchini Malawi zimeanza kutoa adhabu kali kwa wahusika wa ubakaji na manyanyaso ya ngono. Hatua hiyo inaonekana ni majibu ya wito kutoka kwa watetezi wa haki mbalimbali ambao wamekuwa wakilalamikia hukumu nyepesi wanazopewa wahalifu. Mwandishi wetu Lamek Masina anaripoti kutoka Blantyre. Ingawa alifurahishwa na harakati wa haki, wanasema mengi zaidi yanahitaji kufanywa. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Takwimu kutoka idara ya polisi ya Malawi zinaonyesha kuwa visa vya ubakaji nchini humo vimeongezeka zaidi ya mara mbili tangu mwaka 2018. Takwimu kutoka ofisi ya kitaifa ya takwimu zinaonyesha kuwa miezi mitatu iliyopita ya mwaka huu pekee, visa vya manyanyaso ya ngono vimekuwa juu kwa 35% kuliko kipindi kama hicho mwaka jana. Wanaharakati wa haki wanalaumu kuongezeka huko kumetokana na adhabu nyepesi walizopewa husika. Sasa vyombo vya habari vya nchini humo vinabainisha mwelekeo wa ghafla kuelekea kifungo virefu kwa wale waliopatikana na hatia ya ubakaji na unyanyasaji wa kijinsia. Wanasema hukumu ya wastani imepanda kutoka miaka 10 hadi 20, huku wahusika wengine wakipata kifungo cha maisha jela. Kwa mfano, mahakama kuu huko Lilongwe wiki iliyopita ilimhukumu kifungo cha maisha mwanaume mwenye umri wa miaka 30 kwa kumbaka msichana miaka 10 na kumwambukiza virusi vya ukimwi. Hii ilikuja wiki moja baada ya mahakama moja mjini Blantyre kumhukumu mzee wa miaka 42 kifungo cha miaka 20 jela kwa kumbaka binti yake wa kambo. Yeye pia alikuwa mwambukizo virusi vya ukimwi. Barbara Banda ni mkuu wa mtandao ratibu wa jinsia, taasisi sio ya kiserikali ambayo imekuwa ikifanya maandamano dhidi ya visa vilivyoongezeka vya unyanyasaji wa kijinsia.
We are happy that we have gotten to this level where we can see the biggest punishment that can be given.
Tunayo furaha kwa tumefika katika kiwango hiki ambapo tunaweza kuona adhabu kubwa zinaweza kutolewa na mahakama. Lakini kinachotia wasiwasi ni kwamba tunaendelea kuangalia kesi zinajitokeza kila siku ambazo inamaanisha kwa hukumu hizi sio kizuizi kamili cha kushughulikia kuongezeka kwa ghasia za kijinsia na unajisi.
Banda anasema lengo ni kubadilisha mawazo ambayo yanaweza kusababisha unyanyasaji wa kijinsia. Baadhi ya Malawi wanaamini imani potofu kwa kufanya mapenzi na mtoto mchanga kunaweza kutibu virusi vya ukimwi au kwa namna fulani kutaleta utajiri mkubwa.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Na leo katika kipindi maalum cha matukio ya mwisho wa mwaka tunaangazia baadhi ya matukio muhimu yaliyotokea kwa upande wa wanawake mwaka huu 2020. Kutana naye hadi Yeriami akikudokezea yale ambayo yamejiri kuanzia hapa Marekani na kwingineko barani Afrika.
Mwaka 2020 ulikuwa na mambo mengi ya kufurahisha na kusikitisha, hasa ikizingatiwa kwa janga la COVID-19 limebadili maisha ya watu wengi ulimwenguni, hasa wanawake ambao wana mchango mkubwa katika familia, jamii na taifa kwa jumla. Lakini licha ya janga hili kuna mazuri ambayo yalitokea na mengine kuatia hamasa wanawake duniani kuwa wanaweza kufanya mengi katika kuleta mabadiliko katika jamii na taifa. Kwa mara ya kwanza katika siasa za Marekani tumeshuhudia historia ikiandikwa na mwanamke wa kwanza mweusi mwenye asili ya Asia ambaye alichaguliwa kushika wadhifa wa juu wa uongozi katika taifa hili la Marekani. Makamu rais mteule Kamala Harris alichaguliwa na rais mteule Joe Biden kuwa mgombea mwenza wake kwa tiketi ya chama cha Democratic kuwania urais wa Marekani katika uchaguzi wa Novemba 3. Na historia itaandikwa Januari 20 wakati rais mteule Joe Biden atakapoapishwa na kushika rasmi hatamu za uongozi. Nako nchini Tanzania mwaka huu tumeona idadi kubwa ya wanawake waliingia katika kinyang'anyiro cha kuwania urais katika uchaguzi mkuu na kubainisha kwa wanawake wanapoamua wanaweza, ingawaje haikuwa safari nyepesi. Aliyekuwa mgombea wa urais Queen Cuthbert Sendiga wa chama cha ADC amesema kuwa wakati umefika kwa wanawake kuwania nafasi za uongozi kwa ajili ya maendeleo ya nchi.
Tunategemea wakina mama wengi watakapopata nafasi ya kuingia kwenye nafasi mbalimbali za uongozi na maamuzi, basi watakuwa ni chachu, lakini pia watakwenda kutengeneza usawa wa kijinsia, kuhakikisha kwamba mwanamke na binti wa Kitanzania anapata maendeleo na manufaa ambayo ni haki yake bila kujali jinsia yake.
Na sasa basi tuelekee katika maeneo mengine huko Afrika, tukianzia nchini Misri ambako mwaka huu ilianzishwa rasmi jukwaa la sauti milioni 50 Afrika. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anatupasha zaidi nini hasa madhumuni ya kuanzishwa kwa jukwaa hili.
Kuanzishwa kwa jukwaa la sauti milioni 50 za wanawake barani Afrika ni moja matukio muhimu kupata kushuhudiwa mjini Cairo mwaka huu 2020. Ni jukwaa la kielektroniki ambalo tayari nchi 38 barani Afrika zimeshaorodheshwa ndani yake ili kuwafikia wanawake wajasiriamali kwa urahisi na kuwaleta pamoja kupitia mikutano ya mtandaoni. Kwa msaada wa jumuiya ya COMESA, wanawake wajasiriamali kutoka katika nchi hizo watapatiwa semina mbalimbali kama vile kujiendeleza kibiashara pamoja na kupata elimu juu ya namna miamala ya kifedha inavyoendeshwa. Mary Macha ambaye ni mtaalamu wa biashara mtandaoni anatuelezea kwa uchache manufaa yao kupitia jukwaa hilo, ikiwa kama ni kiunganishi.
Itawasaidia wanawake wengi na pia inarahisisha, kulingana na kwamba ni kitu ambacho kinafanyika online, ni rahisi kwa watu kujoin wakiwa sehemu mbalimbali, wakakutana, wakashauriana, wakapeana mawazo mbalimbali, idea za kuanzisha biashara.
Inatajwa kwamba kuanzishwa kwa jukwaa la sauti milioni 50 za wanawake barani Afrika pia ni hatua nyingine chanya inaonesha duru ya mwanamke ya kupigania maendeleo chini ya kivuli cha janga la COVID-19, ambapo bado maambukizi ya ugonjwa huo yanaendelea kushuhudiwa katika sehemu nyingi duniani, hali ambayo imeathiri kwa kiasi kikubwa harakati za kiuchumi.
Lakini hatuwezi kusahau jinsi janga la COVID-19 lilivyochangia kubadili maisha ya wanawake huko Afrika Mashariki, hasa kutokana na kuwekwa kwa masharti mbalimbali ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Tuungane naye mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Muhammad, atupashe mambo yalikuwaje mwaka huu huko nchini Kenya.
Mwaka wa 2020 ulianza kwa sherehe na mwembwe za kila aina sawia tu na miaka iliyotangulia. Mambo yalibadilika ghafla mwezi Machi baada ya serikali ya Kenya kutangaza uwepo wa virusi vya COVID-19 humu nchini. Hatua hii ilifuatiwa na masharti makali kwa lengo la kuwakinga wananchi kutokana na virusi hivyo, hatua iliyoathiri vibaya mfumo wa maisha. Hata hivyo, katika harakati za kuteua watu watakaoshirikiana na serikali katika kipindi hicho kigumu, wanawake nchini walifurahishwa na hatua ya serikali kumteua mwanamke katika nafasi muhimu. Daktari Masi Mwangangi mwenye umri wa miaka 33 aliteuliwa kama msaidizi wa waziri katika Wizara ya Afya na vile vile kuwekwa mstari wa mbele katika jopo la kuchunguza na kushauri serikali kuhusiana na janga la COVID-19.
The function of public health and national security is everyone's responsibility.
Hata hivyo, katika matukio mengine, kundi la wabunge wanawake liligonga vichwa vya habari pale walipojitokeza na kuandamana hadi katika hospitali ya Pumwani jijini Nairobi wakidai haki. Hii ni kutokana na video iliyosambaa mtandaoni ikimuonyesha mwanamke mmoja kwa jina Jacqueline Faustina akijifungua mtoto nje ya milango ya hospitali hiyo baada kuzuiwa kuingia kutokana na mgomo uliokuwa ukiendelea. Tukio hili lilisababisha Wakenya kuanzisha kampeni mtandaoni kwa kutumia hashtag All Mothers Are Equal na kuibua hisia kali kote nchini. Katika tukio hilo, Bi Caroline Geki, mwanamke msamaria mwema aliyejitolea na kumsaidia Bi Jacqueline kujifungua nje ya hospitali, alitajwa na wengi kama shujaa miongoni mwa wanawake.
Alipofika hapo kwa gate, soja mwenye alikuwa hapo alikataa kuwafungulia. Akawaambia, sisi tumegoma, mpelekeni hospitali nyingine. Bibi alishindwa kurudi. Nikachukua hiyo leso yenye ilikuwa na woria kwa amejifunga juu na nikamwambia mama alale na nikamzalisha vizuri sana, nikamwambia push na mtoto akazaliwa mtoto wa kike.
Vile vile maadhimisho ya mwaka huu ya wanaharakati dhidi ya dhulma za kijinsia maarufu kama 16 days of activism yalikuwa na sura tofauti. Taarifa iliyowavutia wengi na kuwatia moyo ni uzinduzi wa kitengo maalum katika vituo vya polisi maarufu kama Policare cha kushughulikia kesi za dhulma za kijinsia, asilimia kubwa ikiwa ni wanawake.
Mataifa yote ya Afrika Mashariki na Kati yana hadithi inayofanana kuhusu janga la COVID-19 na changamoto mbalimbali ambazo wamekabiliana nazo wanawake katika kuendesha shughuli zao za kila siku. Lakini licha ya janga la COVID-19, wanawake wa Kongo nao walikuwa na simanzi kwa kuvuliwa uspika wa bunge kwa mwanamke ambaye wanasema alikuwa tumaini lao. Tuungane naye mwandishi wetu Auster Malivika atupashe kwa uchache tu yaliyojiri huko.
Kavira Mapera Janet, mmoja wa kina mama wanaokuwa bungeni, asema mwaka wa 2020 ulikuwa mbaya kwa wanawake, kwani aliyekuwa akiwakilisha wanawake bungeni alifukuzwa na wabunge wenzio.
Mwaka tumepoteza presidente wa bunge, alikuwa ni mwanamke, Janine Mabunda. Ni pale kwenye tulikuwa na mwanamke mwenyewe iko anaongoza ama deuxième personnalité wa inchi.
Katika wilaya ya Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa inji hii, wanawake na watoto wakiuliwa mara kwa mara na waasi kutoka Uganda wa ADF, akisema Pasiase Sinamuli kutoka kundi la kutetea haki za wanawake Kafede, ikiwa ni muungano wa mashirika ya akina mama kwa ajili ya maendeleo Kivu Kaskazini.
Kwetu sio wanawake wa Beni, ni mwaka ambao umeisha vibaya sana, kwa sababu wanawake wamechinjwa, watoto pia wamechinjwa, na hata sasa wengine wako wamekamatwa na waasi wa ADF.
Pera ameongeza kwamba wanawake wamekuwa wahanga wa vita mashariki mwa inji ya Kongo.
Hali haikuwa tofauti kwa nchi za Rwanda, Uganda na Burundi, kwani wanawake pia katika nchi hizo walishuhudia kukumbwa na changamoto zisizo za kawaida. Ilikuwa katika hali ya kuona mudu kujikimu kimaisha ili kuhudumia familia, na wakati huo huo kuopekana na tatizo ya janga la corona. Ni hayo tu niliyokuandalia hii leo katika makala hii maalum. Kwa niaba ya waandishi wetu Salma Mohamed Mombasa Kenya, Shafi Mbinda kutoka Cairo Misri, na Auster Malivika kutoka Goma DRC, kutoka hapa Washington, mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami na kutakia heri ya mwaka 2021 uwe wa baraka na mafanikio kwa uwezo wake Maulana.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Muda mfupi ujao, Hadija Riami atakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump amelisihi baraza la Senate kushikilia kura yake ya turufu kwa matumizi ya ulinzi ya takriban dola bilioni 740, ambapo amedai itakuwa ni uongozi dhaifu na uliochoka wa Republican katika baraza hilo endapo ataruhusu hatua hiyo kupita. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema leo Jumanne kwamba ushirikiano wa kijeshi wa Moscow na Ankara hautaingilia kati vikwazo vya Marekani kwa Uturuki kununua mfumo wa ulinzi wa makombora kutoka Russia. Wataalamu wa afya nchini Sudan Kusini wamewakosoa waandaji wa tamasha la mwishoni mwa wiki mjini Juba, ambapo maelfu ya watu walikusanyika ikiwa ni ukiukaji wa dhahir wa maelekezo ya Wizara ya Afya inayohusu COVID-19. Mwana wa muziki mashuhuri kutoka Tanzania Diamond Platnumz alikuwa kivutio cha aina yake katika tukio lililofanyika mjini humo, ambapo Rais Salva Kiir pia alihudhuria. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeidhinisha uwezekano wa mauzo ya silaha 3,000 kwa ufalme wa Saudi Arabia, ikiwa ni makubaliano takriban dola bilioni 290. Wizara ya Ulinzi ya Marekani Pentagon imesema jana Jumanne. Mauzo yamekuja siku za mwisho za utawala wa miaka 4 za urais wa Rais Donald Trump.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hadija Riami alikuwa msimamizi wa matangazo haya, ambaye nimeshirikiana naye. Mwelekezi alikuwa ni Solomon Abu. Jina langu ni Sunday Shomari. Nakutakia siku njema kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC.